Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Петър Москов, министър на здравеопазването от 23 март.
Доктор Москов,
ако нямате въпроси.
Не, имаме, просто чакаме колегите. Първо да попитаме за спешната помощ с разследването на Генка Шикерова. Вчера се разпоредихте доктор Гелев да бъде с последно предупреждение. Защо само последно предупреждение? Обаче предвид, че до сега има и други оплаквания срещу неговата работа.
Вижте, оплаквания може да има много. За мен, следствие на разследването, за което благодаря на новата телевизия, разбира се. Нека да кажем следното. След излъчения репортаж на новата телевизия, незабавно беше направена проверка. Проверката установи всъщност, че практиките, които по никакъв начин не са добри, които вашата телевизия е установила, те не водят по никакъв начин, искам да гарантирам това, до риск за пациентите или пък до вреди за бюджета. Но, защото в обществото, в медиите, в хората не бива да остава и грам съмнение за начина, прозрачността и адекватността и ефективността на харченето на публичните пари. Да ви припомня, че на предишното си заседание Министерски съвет гласува допълнително 20 милиона, с които увеличаваме възнагражденията в спешна помощ, т.е. вървим по изпълнение на концепцията си за една модерна спешна помощ. Точно заради това съм разпоредил следните неща. Първо, прекратяване на договорите за гориво на ЦСМП София. Второ, на следващото заседание на Министерски съвет ще приемем допълнение към едно постановление, което дава на Министерството на финансите да прави централизирано рамково договаряне за консумативи в случая за горива. И всички второстепенни разпоредители 147 на Министерството на здравеопазването ще влезнат в това централизирано договаряне, за да отново казвам да не стане никакво съмнение в гражданите, в медиите за адекватността, целесъобразността и ефективността на харченето на средства. Отделно има от две седмици вече разпоредена проверка на всяка една обществена поръчка във всички второстепенни разпоредители на Министерството, а до 10 дни директора на спешна помощ София трябва да се създаде необходимата организация, за да може линейките да зареждат с гориво в местата, където са базирани. Било в някакви градове на територията на София област, било на мястото, където са изнесени в София. Тоест, наказанието, което е наложено на директора на спешна помощ София, е свързано не с разкриване на злоупотреба, защото такава няма, с недостатъчно упражнен контрол и с невъзможност да бъдат създадени такива процедури, които да гарантират и публично, и на институциите целесъобразността, адекватността и сигурността на гражданите в важна институция като спешна помощ. Толкова по този въпрос. Отделно искам да благодаря на колегите от спешна помощ София, защото с нощи по време на държавното учение във връзка с потенциален терористичен акт, нашите екипи реагираха наистина изключително адекватно и то на фона на реална ситуация, възникнала в съседство. Знаете, в Правец имаше масово натравяне на деца, 7 екипа на спешна помощ трябваше да отидат спешно на там, други 7 или 9 екипа бяха ангажирани с учението. От това не пострада и ежедневната спешност, която софиянци имат. Тоест да благодаря още веднъж наистина за добрата работа на спешна помощ нощи, адекватна на ситуацията.
Само да ви върна към договорите. Защо се прекратява договора с бензиностанциите предвид, че той е редовен и защо не беше помислено?
Защото, за да няма съмнение, нито във вашата телевизия, нито в която и да било друга телевизия или в глава на някой човек, за начина, по който правителството упражнява контрол върху харченето на публични средства. Средствата за спешна помощ трябва да бъдат адекватни и с възможност за оправдание до последната стотинка, защото отделяме наистина масивно финансиране и търсим ясен ефект срещу това. Затова централизираме цялостно поръчките за гориво на всички центрове за спешна медицинска помощ. И по този начин надявам се, че нито един от вас и нито един от вашите зрители и слушатели няма да има съмнение в абсолютната целесъобразност на изразходването на тези средства. там, на централизирано ниво, на ниво държава, се търси най-ниската цена, печели се от ефекта и ефекта ще дойде от само себе си. Иначе, нека да кажа още, че защото това беше също може би част от този репортаж, сливането на двата центъра София град и София област, всъщност нетният ефект само от намаляването на административни разходи на годишна база е 360 000 лева, които са вложени, хайде така да кажем, в два нови екипа, един в Божурище ще започне да функционира още в рамките на следващата седмица. Ако имате други въпроси?
Да, министър Москов, да кажете няколко думи за националната здравна карта. Беше ли приета от правителството днес и какви промени направихте по нея, след като беше върната от Конституционния съд?
И какъв ефект очакваме да припомним, все пак е важен инструмент за управление?
Първо, националната здравна карта и нейното приемане до днешния ден, в който наистина това вече е официален държавен документ с задължителен характер, измина дълъг път. Вие знаете, че направихме едно дълго, повече от месец публично обсъждане, където екип на министерството обиколи практически цялата страна, срещахме се с всеки един кмет, всеки един областен управител, с всеки един ръководител на болница, всеки един общински съвет. Всеки един проблем, всяко едно мнение беше отчетено и в крайна сметка резултата беше, но наистина след всяка една от тези срещи одобрение както на целите на картата, така и на параметрите, които са заложени за съответната област и съответно за национално ниво. А иначе първо картата съдържа в себе си неправен досега анализ, който изследва пътя на всеки един пациент в последните 3 години в системата на здравеопазване. На всеки един досег последните 3 години на всеки един от тази системата на здравеопазване е изследен, отчетен като потребност, която трябва системата да може да отговори за в бъдеще. Над него са надградени нуждите от развитие на тази система, съобразно целите на държавата да развива здравеопазването си и да постига здравните си цели, т.е. продължаване на продължителността на живота, намаление на смъртността в различните възрастови групи, намаление на инвалидизацията. Освен това, националната здравна карта привежда здравната инфраструктура в добрите параметри на европейските изисквания за количествени показатели. И, разбира се, там където на база на тези реално отчетени, отново казвам, изследвани до последния човек, до последната паланка потребности на населението от здравна помощ, там където инфраструктурата надхвърля реалните потребности, съответно касата на базата на закона получава правото на избирателно сключване на договори, което е път към това наистина системата да се превърне в функция от потребностите на пациентите и да престане да бъде част от бизнес модели. Нещо повече. Този документ и това при представянето на точката някакси имаме общото съгласие на Министерски съвет. Това е, освен всичко друго, освен важна стъпка от реформата в здравеопазването и превръщането в функция на нуждите на пациентите, това е стратегически документ, какъвто държавата до този момент не разполагаше. Причините, начина по който държавата да интервенира, съвместни политики в областта на здравеопазването, на изграждането на нова здравна инфраструктура, ако е нужно в места, където такава обективно липсва. Насочени политики в сферата на образованието, където сме идентифицирали нужди от медицински сестри, от парамедици, от определени специалности на лекари, това цялото трябва да залегне в общ стратегически документ, който аз имам ангажимента в рамките на един месец да изготвя, да го предложа на Министерски съвет и той да стане надграждане на стратегията на правителството за реформи в здравеопазването, цели за здраве 2020. А иначе, нека да кажа още веднъж. Националната здравна карта е документ, който България, българските администрации, българските правителства правят опит да въведат от 2003 година до сега. Сега това нещо завърши с успех. И да припомня още, че наличието на Национална здравна карта на България беше предварително условие на Европейския съюз за каквото и да било финансиране в сферата на здравеопазването. Същото нещо има представено и пред Румъния. Вчера имахме работна среща с румънския ми колега. Те са изправени пред същото предизвикателство. Възможността да усвояват европейски пари, европейски фондове за здравеопазване минава и през тяхното решение и тяхната възможност да въведат такава национална здравна карта. Това всъщност е начина да гарантираме пътя на пациента в различните степени, в различните стъпала на системата на здравеопазване и да дадем стабилност, сигурност на публичния фонд Националната здравноосигурителна каса, която от ваше име да сключва договор само и единствено при най-добри за вас пациентите условия. Това е.
Може ли да уточните само накратко какво се включва в основния и в допълнителния пакет? Няма.
доколкото тези текстове от закона бяха отменени от Конституционния съд, като отново да повторя, Конституционния съд по никакъв начин не спори с възможността или нуждата от това да има два вида пакети. Ние на публично обсъждане сме сложили нов вариант на закона в този текст, който отменя от Конституционния съд, като отчитаме всички мотиви на Конституционния съд, които те искат да бъдат фиксирани на законово ниво и след изтичането на публичното обсъждане, съответно ще го внесем в Министерски съвет и респективно в парламент. Тоест, реформата продължава по начина, по който е записана в стратегическите документи на правителството и решението на Конституционния съд по никакъв начин не противоречи на тази философия.
Господин министър Стоян Тричков, Радио К2, вчера министър-председателя Бойко Борисов каза, че е загубил интерес към анекса с реформаторския блок. Какво следва според вас от това? Ще има ли въобще анекс и какво ако няма?
Има документ, който е изготвен, който на този етап наистина трябва да представлява по-скоро една много ясна програма за начина, по който парламентарното мнозинство с какви законодателни приоритети трябва да действа в рамките на годината. Нататък развитието на този документ, разбира се, е решение на съответно ГЕРБ и реформаторския блок, но този документ е факт. Двете работни групи работиха много върху него. Там са отчетени всички законодателни приоритети, които за коалицията са важни за тази парламентарна сесия и за тази година и той ще гарантира изпълнението на тези законодателни цели на мнозинството.
Но този документ все още не е подписан от нито един от реформаторския.
Ами, доколкото този документ е подписан от двете работни групи от ГЕРБ и съответно от реформаторския блок, той наистина представлява, как да кажа, наръчник, пътна карта за това какви точно законодателни промени, с каква последователност и кога във времето тази година ще бъдат инициирани и съответно приети от парламентарното мнозинство. Благодаря.
Вие слушахте брифинг на Петър Москов, министър на здравеопазването от 23 март.
Радио К2 от мястото на събитието.